21 bob.
Undan keyin Tiveriya ko'li bo'yida Iso o'zini yana shogirdlariga ko'rsatdi. Bu shu yo'sinda sodir bo'ldi. Simon Butrus, egiz laqabli Toma, Jalilaning Kana shahridan bo'lgan Nataniel, Zabadiyning o'g'illari va boshqa ikki shogird bir joyda edilar. Simon Butrus boshqalarga:
"Men baliq ovlagani ketyapman",
dedi.
"Bizlar ham sen bilan boramiz",
deyishdi ular va qayiqqa tushib jo'nab ketishdi. Lekin o'sha kecha hech narsa tutisholmadi. Kun yorishgach, Iso qirg'oqda turar edi. Shogirdlari esa uning Iso ekanligini payqamadilar.
"Bolalar, sizlarda biron ovqat bormi?"
so'radi Iso ulardan.
"Yo'q",
dedi ular.
"To'ringizni qayiqning o'ng tomoniga tashlanglar. Shunda tutasizlar",
dedi Iso. Ular esa to'rni tashladilar va baliq ko'pligidan tortib ololmadilar. Shu payt Isoning sevikli shogirdi Butrusga:
"Ana Rabbimiz",
dedi. Simon Butrus bu Rabbimiz deb eshitiboq yechib tashlagan jomasini kiydi-yu o'zini ko'lga otdi. Boshqa shogirdlar esa baliq to'la to'rni sudragancha qayiqda keldilar. Ular quruqlikdan yaqin taqriban 200 gaz narida edilar. Qirg'oqqa chiqqanlarida yonib turgan ko'mirni va qovurilayotgan baliq bilan nonni ko'rdilar. Iso ularga:
"Sizlar hozir tutgan baliqlaringizni olib kelinglar",
dedi. Simon Butrus borib to'rni qirg'oqqa tortib chiqardi. To'rda 153 ta katta baliq bor edi. Baliqlar ko'pligiga qaramasdan to'r yirtilmadi. Iso shogirdlariga:
"Kelib ovqatlaninglar",
dedi. Ulardan hech biri "Sen kimsan?" deb so'rashga botilolmadi. Chunki ular bu bizning Rabbimiz deb bilar edilar. Iso yaqinroq kelib nonni oldi va ularga berdi. Baliqni ham shunday bo'lib berdi. Shu yusin Iso tirilganidan keyin uchinchi marta shogirdlariga zohir bo'ldi. Nonushta qilib bo'lishgach, Iso Simon Butrusdan so'radi:
"Yunus o'g'li Simon, sen meni ulardan ko'proq sevasanmi?"
"Ha, Rabbi, men seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku",
dedi unga Butrus.
"Qo'zilarimni o'tlat",
dedi unga Iso. Ikkinchi marta Iso Butrusdan yana so'radi:
"Yunus o'g'li Simon, sen meni sevasanmi?"
"Ha, Rabbim, seni yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan-ku",
dedi Butrus unga.
"Qo'ylarimni boq",
dedi unga Iso. So'ng uchinchi marta Butrusdan so'radi:
"Yunus o'g'li Simon, sen meni yaxshi ko'rasanmi?"
O'zidan uch marta "meni yaxshi ko'rasanmi?" deb so'raganiga Butrus xafa bo'ldi.
"Rabbim, sen hammasini bilasan. Men seni yaxshi ko'rishimni ham bilasan",
dedi Butrus. Iso unga shunday dedi:
"Qo'ylarimni o'tlat. Senga rostini aytayin, yosh bo'lganingda kamaringni o'zing bog'lar, xohlagan joyingga borar eding. Lekin qariganingda esa qo'llaringni uzatasan va boshqa birov kamaringni bog'laydi-yu seni xohlamagan joyingga olib boradi."
Iso bu so'zlarni Butrusning qay yo'l bilan o'lib Xudoni ulug'lashiga ishora qilib aytgan edi. So'ngra unga:
"Mening orqamdan yur",
dedi. Butrus burilib Isoning sevikli shogirdi orqalaridan ergashib kelayotganini ko'rdi. Bu kechki ziyofatda Isoning bag'riga bosh qo'yib "Rabbim, seni kim tutib beradi?" deb so'ragan shogirdi edi. Butrus uni ko'rib Isodan:
"Rabbim, uning taqdiri nima bo'ladi?"
deb so'radi. Iso unga:
"Agar men kelgunimgacha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima? Sen mening orqamdan yuraver."
dedi. Shunday qilib, birodarlar orasida bu shogird o'lmaydi degan gap so'z tarqalib ketdi. Holbuki, Iso uni o'lmaydi demagan edi. U faqat: "Agar men kelgunimgacha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima?" deb aytgan edi. Ana shu shogird bu ishlarning hammasiga guvoh bo'lib, ularni yozib olgan. Uning guvohligi haqiqat ekanligini bilamiz. Iso bajargan boshqa bir talay ishlar ham bor. Bular birma-bir yozib chiqilganida edi. Yozilgan kitoblar olamga ham sig'mas edi, deb o'ylayman. Amin.